Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la dudecocan de octobro 2021. Ni comenzas per tri informoi el Vaticano. Estis publicigita hodiau decreto de la apostola faco de la penta sacramento quiu fixas la eblezon aciri indulgenzoin por la mortintoi dum la tuta monato novembro ciiare, plilongigante la validon de la normoi de la pasinta iaro. La decido estis alprenita post la multai petoi ricevitai pro la dauranta situazio de la pandemio. La decreto celas realigi la daure necessan eviton de collectigioi de personoi. L'aula ordinarai normoi la plenan indulgenzon por la mortintoi oni aciras per definitai practicoi, kiel visito al tombeioi cae pregioi de la unua gis la oca de novembro. La decreto plilongigis alla tuta monato tiun eblezon. Oni annonsis che ec de quelcae semainoi la direzio por sano cae higieno della Stato della Vaticana Civito comensis havigi la trian doson della vaccino contra u Covid-19 en Vaticano. La vaccinada campagno contra u la pandemio comensigis la 13 de januaro, danca alla volo de Papo Francisco cae la agado della apostola al mos doneio, ec de pasinta marto ancau 1200 personoi malriciai cae sen fixa logeio estis vaccinitai en Vaticano. Alvenas el Andoi, el villaggio Chopca, regiono Huancavelica, en Peruo, la crisnasca cripo chiun oni starigos en plazzo Sancta Petro por la venontai crisnascai festoi. Gi consistos el pli ol tridec partoi, realigitai de quin famai artistoi de Huancavelica. La statuoi surhavos la loca in costumoin de Chopca, dec mil persona comunumo el lingvo quechua. Apud la cripo staros maiesta rugia abio, alta prescau dudecoc metroin, gi alvenas el andalo, el la areo de la italai montoi dolomitoi Paganella. Cai nun aliai informoi. Ni estas nur ce la comenzo. Estas ancora un malmulta il rifugintoi ciui fugias el siai landoi pro la climato, sed ili estos multai pliai en la istontezzo. Oni devas agi nun, alie estos tro malfrue. Cardinalo Jean-Claude Ollerich, presidente della Commissione della Europa e Episcopare Conferenzoi, adressis hierau soile della Conferenzo de Unuiginta in Azioi pri la Climato, leteron alla gvidantoi della Europa Uniai Instituzioi, porque ili marcu differenzon dum la Glasgowa Pint Consido. La situazio estas maltranquilliga, declaris la cardinalo intervjuita de informagenteio SIR. En Europo, li diris, ni spectas la post-sequoin de la climata shangio, cun pli cae pli oftai cae ruinigai inundoi cae brulegoi, sed la situazio en aliai landoi estas multe pli alarmodona. Concerne la neeviteblan crescon de la nombro da migrantoi, ciui fugias el landoi detruitai de sequezoi cae inundoi, la presidanto de la Europai Episcopoi usis clarai vortoin. Mi shatus diri du aferoin. La unua estas la peto accepti migrantoin per la homa digno quiu estas shuldata al ili. Ni ne povas lasi homoin morti ce la limo de Europa Unio. Tio estus contrau ciui valoroi ciu in Europo ciam subtenis. Aliflanque, estas ancau vere che ne eblas al Europo accepti la tutan logiantaron della mondo. Ni devas, cae citiu estas la dua considero, iniziati politicoin ciui permesu al homoi resti en sia lando. Por fari tion, necessas investi per tre forta economia helpo, sed uno e la condizione dicioi, porque la homoi restu en siai landoi, estas la prisorgo de la climato cae de la natur medio. concerne la acceptoin, cardinalo Olerich aldonis, la muroi neniam estas solvo, ni estas la continento kiu havis spertoin en sia grundo pri la muroi, la Berlina muro, la muroi kiui disigis orientan Europon disde occidenta Europo. Ni scias kiom da doloro kaj kiom da maljustaĵoj ili causis. Nun ni konstruas novajn muroin. Ĉi tio estas freneza afero, sen ia humanismo. La mondo estas unu, kaj ni volas dividi ĝin por garantii securezon. Tio ci ne eblas. Ancora upri la problemoi de la climatai shangioi. Quelcain tagoin antau la comenzo de la pinta consido pri climato, la generala secretario de Unuigintai Nazioi, Antonio Guterres, commentis la rapporton pri al laso de gasoi, rapporto realigita de la agenteio por la natur medio. La epoco de duonai rimedoi cae malverai promesoi, scribis Guterres, devas finigi, cae la tempo por cesigi la misequilibron inter gvidantai roloi devas comencigi en Glasgowo. Ni estas survoje al climata catastrofo, commentis la generala secretario de Unuigintai Nazioi. Fakte, en la rapporto, oni legas che la sindevigoi de la statoi por la climato estas malproximai el la atingo de la celoi de la accordo de Pariso, lasante che estigiu cresco de la tutmonda temperaturo ie 2,7 celsiai gradoi gis la fino de la nuna iarcento. Por atingi mal pli grandan crescon ie 1,5 grado, kiel celas la Parisa accordo, ciu iare oni devus duonigi la quanton da gasoi dum la venontai 8 iaroi. Tio aspectas ne ebla. Erbil, Irako, manuscriptoi cae antiquai libroi, ciu cristanai, ciu islamai, savitai en la lastai iaroi el ebla detruo fare de la jihadanoi de la sin nomanta islama stato, estos arigitai cae conservitai en museo studo centro, specife starigita laula volo de la episcopoi de la Chaldea Ecclesio de Irako. La museo estos construita en Ankaŭa, distrikto Erbil, loĝata plejparte de kristanoj. Teherano, Irano pretas rekomenci la intertraktojn pri la nukleara krizo antaŭ la fino de novembro. La anoncon donis per Twittero la irana vicministro pri eksterlandaj aferoj kaj estro de la landa delegacio por la intertraktoj pri la atoma energio, Ali Bagheri Kani. Li rencontis en Bruselo la perantoin de Europa Unio. La precisa dato della recomenzo de intertractoi, haltigitai en junio, estos annunzita venont semaine. Cartumo, la Ecclesio de Sudano rigardas cun timo la plu evoluoin de la armea stat renverso occasinta en la lando. La presidente de la Episcopara Conferenzo de Sudano, Monsignoro Yunan Tombe Trill, lancis al vocon alla internazia comunumo, porque gi instigula armeanoin respecti la homan vivon. Li aludis la tragican forpason de 10 personoi, chiui perdis sian vivon, dum la manifestazioi surstrate contra ula stat renverso. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.